11:08 Kalegorrian saioan jarraitzen dugu aurtengo ikasturte honetako denboraldi berrian, lehen esan dizugun bezala, baina formatu berean jarraituko dugu eta eduki aldetik ere bagurean gure herrian gertatzen dena eta gure herritik kanpora ere gure mugetatik kanpora gertatzen dena gure begietatik, ba begiratuaz eta ikuspegi kritiko batez aztertzen saiatuko gara baita aurtengo ikasturtean ere eta lehen ere esan dizuegu uda honetan bainbat gerra irudi, gerra albiste eta argazki jaso eta ikusi ditugula gurean eta horien artean Palestinatik iritsi zaizkigunak 7 asteko 50 eguneko gerra odoltsua egi babesgarria deiturikoa ia 2200 palestinar hil ditu Israeldarren erasoaldiak gehienak Sevillak hildakoak eta tartean 500 umetik gora joan den aste artean basuetena adostean amaitu zena nolabait esango dugu indarrean jarraitzen du sueten horrek, ba bi aldeen artean lortutako akordio horren ondorioz. Hau guztia Euskal Herritik nola bizitzen ari den galdetuko diogu Tamer Birauiri, bera palestinarra da, baina Euskal Herrian ba 20 urte inguru daramatza bizitzen eta esan bezala berarekin luze eta zabal hitze eingo dugu egunon eta ongi etorri Tamer.
Egunon.
Baina Palestinan egon berri den Euskal Herritar batekin ere hitz egin nahi dugu eta galdetu nahi diogu zer ekarri duen Palestinatik zer ikusi duten bertan eta bera da brigadista bezala egon dena Palestinan Loretxu Bergunean, egunon zuri ere Loretxu. Esango dugu Zisjordanian izan zaretela, hainbat hiri bisitatu dituzuela eta refuxiatu guneetan ibili zaretela bertako eragileekin elkartrukean aritu zaretela. Kontaiguzu horrela hasteko eta behin zer ikusi duzuen Palestinan, zer ekarri duzuen handik?
Ba, ikusten dena da populakuntza bat etengabean presdena existentzian segitzeko eta etengabeko represioa bizi duena. Eta Zisjordania hor Gazaren garaia, Sahaskiaren garaia zen, eta ikusten dena Zisjordanian da manifestaldietan eta sekulako represioa, eta egunerokoan ere nahi dutela beti palestinaren bizia egunerokoa suntzitu, eta pixkanaka ustu Zisjordania palestinarez.
Gazan izan da erasoaldia, baina bere ondorioak Zisjordanian ere bizitu dituzue zuek mobilizazioez gain, errefuxiatuak ere biderkatzen ere ari dira eta lur eremuari dagokionean ere egunotan jakin dugu Israelek Zisjordanianen beste lur zati bat ere berreskuratu nahi duela, berreskuratuko duela horrela Palestinari lur eremua nolabait gutxituaz, nola bizi da eguneroko Zisjordanian zuek ikusi duzuena, Loretxu?
Aspaldi hasi dira lur eremu desberdinak hartzen Zisjordanian. Ze bazen Osloko akordioa eta hori izan da akordio oso latza Palestina jentzat, zenta A, B, C eremuak zatitu zituzten horrekin, eta A eta B, A da Palestina jen autoritatepean egoetan den eremua, eta gero B Palestina eta Israelen autoritatean pean, eta ze osoki Israelen pean. Eta jakin behar da, A eta B gehitzen duzularik, behogoi egunen baino gutxiago duzula, eta hori tama zerbait. Eta beraz, jadanik hartu zituzten baliabide natural guziak dituzten eremuak haientzat, eta bere ganatu zituzten lur horiek, nahiz eta Palestinak bertan bizi, autoritatea Israelek zuen hor, eta du hor, nahi bazu. Eta ikusten dena da, soldaduak Palestina osoan, Zisjordania osoan, ikusten dituzu Israel da soldaduak denetan, adibidez egon gira Hebronen, eta hor inguratua da koloniaz, eta hiri barnean ere badituzu koloniak, eta kolonia guztiak inguratua dira soldadoz, eta checkpointak badituzu denetan. Beraz, etengabekoa da lujen ebaste hori eta lujen hartze hori. Kolonizazioa junt ilegala da nazio internazional mailan, baina hori segitzen du betidanik Israelek. Dara, beraz, lujak hartzen segitzen dute eta ez dute aldi oro negoziapenak badirelarik eta izenpetzen delarik negoziapen behi bat, Palestinarrek galtzen dituzte baliabide batzu eta lujzati batzu. Beraz, Bai, ez da sekulan palestinajen onerako, ze Israelek baditu mundu mailako egi guzien sustengua eta impunitate osoa, edo zer gauza egiteko, edo zein sahaski egiteko, eta edo zer lur hartzeko eta beti babestua dira.
Lurra kendu, baliabide naturalak ere kendu, eta bueno, beste hainbat gauza ere esango dugu, baina erresistentzia da, egunotan ikusi duguna, eta zuek ere ikusi duzuena, zutik dagoen herri bat dela, esan liteke.
Bai, palestinajak beti zutik egon diren populua da, zenta, bo, betainajak hasi zirelarik ere, altxatze bat izan zen 1919, eta ze britainak hasi ziren kolonizatzen hor, eta gero lehen intifada, bigarren intifada, eta beti sutitu dira palestinajak, eta ere resistentzia etengabean ibiltzen dira, ze adibidez ABC eremu hoietan, eta beti badituzu entzatzen dira ahalik eta gehien haien eremuak babesten, eta beraz, biztan dena, ez da bat ere existentzia horrek ez du indar militarik, beraz da gehiago populuaren existentzia eta egitarrak dira existentzia permanente hortan. Ta orain txenditzen da indar bat, gogo bat existentzia egitar hori bultzada bat emaiteko.
Erresistentzia herritarra aipatu duzu bertan Palestinan aurre egin diona Israelgo azken eraso honi eta atzerritik gura bezalako herri batetik zer egin, bueno, hor dago boikot, desinbertsio eta zigor kanpaina deiturikoa, Israeli boikota egiteko kanpaina mundu osoan enpresa israeldarrei milioika euroko kontratu galerak eragin dizkion mugimendua eta arrakasta izaten ari dena zenbait herrialdeetan, ona Euskal Herrira etorri zareten honetan, nola bideratuko duzue, hemendik aurrera Palestinari begirako borroka, laguntza, lanketa, ezagin nola deitu, Loretxu?
Bai, lanketa, boikota hori behar ezkoa da, internazional mailan kolonizazio guzien kontra edo imperialismo guzien kontra den jendearen zat. Baina, bai, hori eraman behar dugu eta alde guzietatik izan kulturala, kirol mailako errepresentazioak badirelarik, ala izan produktuak erostean, eta 729 zenbakiarekin hasten diren produktu horiek ez erostea, eta hori, bedez hori, boikot mugimendu hori biziki importantea da, zabaltzen da mundu mailan, eta zabaldu da ere Palestinan bertan, biziki importantea da, zen adibidez, estrategikoki Israelentzat gaur egun bilakatu da bere beldu jaundienetariko bat. Eta jan nahi du guk hori internazionalistek edo indartu behar dugula. Nahi bat, eta gure, gu adibidez, gure estatuek ez dute bat ere boikotatzen Israel. Eta egiten dutena horiek da sustengatu. Beti lagundu, eta beti armak saldu, eta beraz, gu horren kontra bali magira, indartu behar dugu presio soziala, dena pixkat, dena aldatzeko. Eta izan Euskal Autonomiak igortzen dituelarik errepresentatzaileak Israelera, eta horako gauzak deustezteko. Adibidez, nekazariek jantzuten ezet, eta ezirela joango, eta horako gauzak bidezkatu behar dira. Baina, bada hainitze egiteko, ze adibidez, Argentina eta Ego Amerikako hainbat errik boikota hasi dute, eta horrek inpaktu handia ukandu, baina gure estatuak dira estatu kolaboratzaileak, beraz guk ikusi behar duguna da zein industria kolaboratzen ari den, zein unibertsitate ere, ze unibertsitateak oso badabakrik unibertsitate bakar bat boikotean sartu dena, beraz indar bat egin behar dugu izan akademiko, kultura eta olako guzien boikota edatzeko. Eta gero bigarren gauza, eta hori denak ezan digutena bertan ginelarik, internazionalistek ezin dugu, ez dugula hainitzek ahiko bertan irugarren intifadan parte hartu, zedo, baina ekartzen alduguna da luma hartu eta idatzi, eta bertara joan ikusteko gertatzen dena, beraz, benetan gomitatzen dut edozein Euskaldun urbil sentitzen dena, eta iduritzen zaitu edozein Euskaldun Palestinaz urbil sentitzen dena, baina edozein solidario, ara joan markoritaike ikustera eguneroko errepresio hori, eta gero salatzera ze, da hilketa permanenta dira. Azken finean, ostiraletan baituztelarik manifak, balaz tirokatzen dituzte, garaio honetan, duela hiru hilabete hasi dira balaz dispertsioa egiten, beraz, armak erabiltzen dituzte, dispertsioa egiteko. Eta adibidez Hebronen, 15 hil izan dira azken hiru hilabetetan, bakarrik manifetan. Eta ezakit, holako hoiek jaiten ziguten egiten algin nuen gauza oberena zen esplikatzea kanpoan ze gertatzen den barnean. Ze Israelek zabaltzen duen informazioa, gure mediek zabaltzen duten informazioa, eta hori ez du eus ikusteko errealitate batekin. Hori da nahi politiko bat Israelek duena, eta da kolonialista nahi bat.
Ba lanera orain han ikusitakoak lumaz edo bestela kontatzera, Loretsu Bergunean brigadista bezala Palestinan aritu zaren eskerrik asko guran izateagatik. Ondo izan.
Zuei.
Bueno, eta esan bezala gurekin beste gonbidatu bat gaur hemen, Tamer Biraui da bera, palestinarra, Euskal Herrian 20 urte inguru daramatzena bizitzen, Palestinaren aldeko Gipuzkako plataformako kidere bazara, eta bueno, batean eta bestean ere aritu zara, ba, Palestinaren berri ematen, eta bertako, ba, bueno, herriaren inguruko xetasunak ere ematen. Esan dugu lehen, 7 asteko erasoaren ondoren, etorri da suetena, bake akordioa nolabait, bombak momentuz badirudi isildu direla Gazan, ez dakit horrek lasaitasuna ematen ote duen, ala kezka, kamorruak, hor jarraitzen duen, Tamer?
Bueno, kezkak eta amorruak beti danik daude, eta oain lehen baino gehiago, eta ezin dugu esatea bake akordioa dala. Sencillamente ez da deskanso txiki bat da. Aste batzuk, edo hilabete batzuk, edo urte batzuk, baina gure gatazka segituko da, aurrera segituko da, erabazi arte. Eta gure erabazia da, zionistaren erregimena hau bukatu behar da. Ego Afrika ikusi genuen bezala, edo Argelian lehen ikusi genuen bezala. Erregimen zionista virus bilogoroso bat da, eta bakia ez da izango regimen hau bukatu arte.
Esan dugu Euskal Herrian bizi zarela, orain 20 urte inguru etorri zinen, zure familia ere osatu duzu hemen, baina Palestinan ere badituzu, senide eta lagunak, okerrez banaiz Gazan bertan ez, baina inguruan, Zisjordanian bai, ez dakit zer kontatzen duten, han, zer kontatzen dizuten?
No, bakizu, mina haundia, baina guk ohituta gaude, eta badakigu, Israelen helburua izan zen eta izaten ari da guri voluntadia buskatzea, eta izin dute. Daramatzago irurogei urte eta gehiago, eta hor daude, eta bain mundu guztian daude, gaude, eta naiz eta soframendo asko eta odol asko eta pena ondia, baina guri hilburua izin dugu galdu.
Aipatu duzu ezin zaiola bake akordioa deitu, joan den astean bi aldeen artean adostutako sueten horri atxeden bat izan daitekela hau, ba berriz ere ba erasoa torri daitekelako Israelen aldetik, Hamasek erresistentziaren garaipentzat jo du sueten hau, txaiarekiko gatazkan etzela sekula hau bezalako borrokarik izan, esan dute, eta nolabait ba suetena onartzera behartu dutela Israel eta erresistentziak nolabait herria elkartu egin duela, Palestina elkartu egin duela, horrela ikusten duzuzuk?
Bai, egia da. Egia da. Meso garbi zan, eta irriaren voluntadea, erresistentziak espresatu du, eta horregatik lanean, erresistentzian, izan unitate handi bat, eta hau meso handia da politikarei, Abbasi, ANPI, bere bidea ikusten da nola ugei urte negoziazioarekin eta negoziazioarekin eta lurra galtzen eta dena galtzen eta azken finean ondoriuk ez. Guri herria badaki dela asko. Errijimen zionistaren zionistarekin badago eskuntz eta bide bat bakarra. Indarra eta hau da erresistentzia. Erresistentziaren bide askoak. Ez bakarrik armak, ideiarekin, boikotarekin. Esan edet, ezin dugu onartu. Ezer, ondorio regimenzionistaren politikoa zan beti etxos.
Gertakariak.
Bai. Han, oain, o, gaur edo atzo, lau mia odo, dira emengo niorriak, amar mia hektariak laburtu. Eta hau da, egunero. Dela urte asko. Eta guk ere endararekin eta unitatearekin inbusatu behar dugu erregimen zionistei hori gure baldintzak. Etorriko da. Bihar bada gerra honetan ez da izango azkena, ez da izango haundiena, baina guk badaukagu gure neurria. Eta horregatik baloratu behar dugu objektiboki. Guk mila bederatziun hogei berrogeitan lur azpin egon ginen. Eta guain urtero aurrera egiten ari gara. Eta ailegatu da. Gure momentua ailegatuko da.
Esan duzu, resistentziarekin nolabait Abbasi, Mahmud Abbasi, Alfatako ordezkariari mezu argi bat ere eman zaiola. Azken eraso aldi honen helburua zein izan da Israelen aldetik? Hamas desarmatzea izan da, Hamasen aurkako eraso bat, nola ikusten duzu zein izan da helburua?
Israelen arrazoa ez da Hamas, ez da inor. Eta jamaz ez da. Ideia da. Bere arrazoa, Israelen arrazoa da ideologia batekin edo idei batekin. Dau da. Erresistentzia, gure voluntadia, gure errespetoa buskatu nahi du. Uain, haiek deitzen du jamaz, dela amar urte zan Arafat, dela berrogei edo irurogei urte zan Al-Hoseini, eta ez dakit zen noiz beste bat. Eta Amerikaren politika eta estrategia bizala. Oain da Daesh, atzo zan Saddam Hussein, eta lehengo egun zan Bin Laden, eta mila bederazioen berrogeita amarritan Nasser, eta abar. Arrazoa da, bere arrazoa da, gurekin, gure voluntadiarekin. Eta guain, Hamasek, gure, Palestinarren voluntatiaren errepresentante bat da. Eta horregatik
beti daitzen dute jamaz, 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 eta bar. Ez, jamaz bihar, jamaz. Akordio bat lortzen bat du haiekin, edo laguntzai edo zibaio bat voltatuko bada, oso ona izango dela. Eta orduan, da, ez da jamaz, da, erresistiaren bidea. Erresistentziaren bidea edo idea.
Bai, eta zibilak esango dugu izan direla azken eraso honetan ba prezio altua ordaindu behar izan dutenak aipatuko dugu geroago ere, baina aipamena egin nahi genion Gara egunkarian orain gutxi eskainetako elkarrezketa interesgarri batean Alberto Pradillak Hizbulako ordezkari bati egindako elkarrezketan honek zion Israel eta Estatu Islamiarra proiektu beraren parte direla erresistentziarekin amaitzea dutela helburu biak, nolabait mundua bitan zatitzen zuen Ameriketako Estatuatuak, Israel eta zenbait herrialde arabiar batetik eta bestetik erresistentzia eta bueno hor kokatzen zituen besteak beste ba Siria, Iran edota Venezuela baita ere eta zion monokialde hurbilean aberastasun handia dagoela bi aldeen arteko gatazka gune nagusia dela hau Israel bertan eraikitzea ba erresistentziarekin eta herrien kontzientziarekin amaitzeko estrategia izan zela eta Palestinan, ba Sirian edo Iraken ikusten ari garena konfrontazio horren adibideak direla eta gaineratzen zuen imperialismoaren helburuak argiak direla, batetik Israelgo segurtasuna mantentzea, bestetik zonaldeko aberastasuna kontrolatzea, bereziki petroleoa eta gasa eta azkenik ba erresistentzia blokeatzea, baina erresistentziak ba nolabait aurrera jarraitzen duela, ba bitarteko politiko eta baita militarrekin ere. Horrela ikusten duzuzuk, horrela margotzen duzu gutxi gora bera ere, ez dakit munduko mapa, esan genezake, beharrezkoa da Palestinan gertatzen dena kontestu horretan kokatzea, ez judutar eta Palestinaren arteko gatazka bezala soilik, baizik eta mundu mailako perspektiba jartzea.
Ados, eta betidanik, hasieratik, Palestinan gertatzen dena, zan proiektu imperialista, kolonialista bat, eta Israelek bere eskua da, eta ezin dugu ulertzea, bakarrik, ez da, guk palestinarrak ez daukagu arrazorik judutar edo kristau edo hinduistan edo lokezea, ez daukagu arrazorik. Gure arrazoa eta gure arrazo handia, da zionismorekin eta zionismoa da imperialismo eta kolonialismo bizala da eta han ikusten da nola Israelek bakar bakarrik ezin du bizitzen 1917an inglesek eman diote promesa handi bat zionistei, hau da, gerra lehengo gerra bokatu eta gero Palestinan lur buska bat ematea, eta handik aurrera, ja, hasi da proiektua, 1947 arte, hogeita hamar urte egon ziren inglesek Palestinan laguntzen eta armatzen eta dena. Eta gero erregimen zionista hasi eta gero haiek ja jundira eta handik aurrera Israelek txakur bat bizala guri lurran. Kontrolatzen guri lurra, palestinarra, baina bere asmoa eta bere helburua eta Europaren eta Amerikaren helburua da lurralde arabtarra osoa kontrolatzea. Eta hau da bere funtzioa, baina bere suerte txarra guk palestinarrak erresistentziaren burua gara eta bentsatu zuten golbe haundi batikin
guk palestinarrak ja lurrazpin izango garela. Eta denbora, historia erakutsen zaie hau ezin da. Gurekin ezin dute. Eta gure lana bakarrik da nola esaten du zua mantendu. Konflikto hau mantentzia. Eta badakigu Israelek lurralde arabtarra osoaren enemigoa da, eta gure nazioa eraiki eta jeiki arte guk mantendu behar dugu zua. Tau da gure lana.
Eta horretan ari da Palestinar herria esango dugu, azken eraso honetan ikusi den bezala eta erresistentziak erakutsi duen bezala, baina kostu humano handia ere ekarri dio eraso honek Palestinari, esango dugu hildakoak zenbatzen bukatutakoan hasiko da nolabait lan gogorra, 200 gora eskolatan ez da ikasturte hasi, eraikinak kaltetuta daudelako eta ieslarientzako babesleku gisa erabiltzen ari direla lako, osasun zentroetan, bueno, baita ere gainezka, aski urik ez dute, eta eritasunak eta gaixotasunak ere edatzen ari dira, eta bueno, esango dugu honi aurre egiteko, ba, beharrezkoa dela blokeoa altxatzea baita ere, oraindik hor jarraitzen duelako blokeoak, baina dozen kasutan, Tamer, Palestinar zibilek prezio altua ordaindu behar izan dute?
Bai, hau da kriminalen politikoa eta haiek bintzatzen dute zionistak indarra derekin gure kozientzia eta voluntadia bukatzeko eta indar hau ez balio orduan indar gehiago. Guk jakin behar dugu 1948an Palestinan egon ziren 1.100.000 biztanle. Bi urtetan 48-tik 50-ak arte Israelek hil egin dio 700.000 palestinar bat. Hau da Nakban. 500 eta gehiago herri palestinar buskatu edo okupatu edo ta. Orduan lehen esan dizu bizala guk bide hau hasi ginen lurrazpitik eta guain zinduak gaude. Badakigu, askatasuna brezio handi behar du eta guri herriak oso generosoa. Eta badakigu esperientzietan Argelian bizala edo Ego Afrikan bizala zenbat urte eta zenbat giza, zenbat milioi kolonialistak eta fasistak hil egin diote. Guk gure suerte txarrez prezio handi ordaintzen ari gara. Baina ze erten bidea. Guk gerra iztugu nahi. Ez du maitu gerra. Baina enbozatu egin zuten. Guk badaukago bi bidea. Giza bezala egotea, edo infrahumano, infragiza bestala egotea. Eta ezin dugu onartzen, guri lurran, premio ematea laburrei,
Lapurri.
Laburtu dugu, laburtu dute zuten, laburtu zuten guri lurra. Gure haizea, gure ura, gure bizitza, presente eta etorkizuna. Eta gainera eskatzen dute premio. Eta ezin dugu premiatu. Ezin dugu upari ematea.
Gazako erasoak nolabait aurren kontrako gerra itxura ere hartu du, eskolen aurkako, hondartzan futbolean jolasten ari diren aurren aurkako erasoak, bombardaketak ikusi ditugu. Gazan bizi diren aurren gehiengoa, esango dugu gainera ez dela sekula bertatik atera, eta 10 urte baino gutxiago dituztenek dagoeneko hiru gerra sufritu dituzte beren azalean, aurrak dira gainera gerraren biktima auskorrenak eta gatazkak ba uzten dituen zauriak fisikoak zein psikologikoak sendatzea oso zaila da. Tamerzuk hiru alaba ere badituzu, oraintxe gainera entzuten ari dira fin elkarrizketa. Ez dakit nola bizitzen ari zarazu hau guztia distantziatik, Euskal Herritik eta bueno, ikusi eta ikusten ari garen irudi eta erasoak.
Amorro handi batekin. Amor handi batekin, zeratik bai hemen egoten naiz eta egonero urdero ikusten dut eta entzuten eta irakurtzen ze gertatzen dena. Eta egia esan inutil bizala batzuetan sentitzen dut. Baina lare lan resistentziar eta herriaren alde egiten zaiatzen naiz. Mezu batekin, manifestazioak, sensibilizazioak, elkarrizketak eta hola. Baina nik badakit, nire asmoa edo han egotea. Nire herriarekin egotea laguntzeko eta erresistentziarekin parte hartzeko, baino ezin dut. Horregatik, ba, hemen saiatzen naiz egitea lo que puedo. Eta bakit ez da ezer, gutxi da, baina behar bada haiek ere behar dute ahots bat, esku bat rutiatik.
Askorako emango liguke pixka bat ba nazio artetik egiten ari denaz eta paper horretaz hizketan hasi ezkero ba luze joko liguke eta denbora mugatua daukagu eta pixka bat galdetu nahi nizun amaitzen joateko edo palestinar bezala zein den zure ametsa zure herriari begira zer gustatuko litzaizuke denbora alik eta motzean ikustea?
Nire personal asmoa edo da ara ezultzea. Nire etxera ezultzera. Ez dakit noiz izango da, baina hau da nire personalki. Baina nire herriarentzat nahiago dut bide garbia eta elkartasuna.
Eta elkartasuna, Euskal Herritik esango dugu bezala, ba, bain bat brigadetatik egiten ari den bezala, eta bueno, boikoterako kanpainarekin ere batuaz, ba, bain bat herritar, eta ordezkari ere, ba, bultzatzen ari diren ekimenak bat baina gehiago direlako, palestinarra zara tamer, baina baita Euskal Herritarra ere, esango dugu?
Noski.
Ala sentitzen zara?
Bai, noski. Hauei urte hemen, eta lur hau, oso ona, jende ona eta palestinarekin oso sensiblia eta nik aldet egun baten han palestinan Euskal Herria aipatu nahi dut.
Eta ez da kasualitatea, euskaraz hitz egiten ikasi izana, eta eskertzen dizugu, elkarrizketa euskaraz egitea animatzeagatik, eskertzen dugu asko, ona etorri izana baita ere, eta zure herria hitz egin eta gogo eta egiteagatik, eta animo asko, eta besarka daundi bat, Amer.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم شو هلا يجي
شو هلا يجي لا صحة ولا تعليم شو هلا يجي مخاصيم لا صحة ولا تعليم
وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم شو هلا يجي
مخاصيم
لا صحة